takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknostagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Muhammad ibn Abdul Vahobning diniy oqimiga qarshi chiqqan ulamolardan biri, uning ustozi Muhammad ibn Sulaymon edi. U Muhammad ibn Abdul Vahobga yozgan maktubida shunday deydi: Ey ibn Abdul Vahob, Alloh nomi bilan sendan tilingni tiyib, musulmonlarga qarshi chiqmasligingni so'rayman. Dunyodagi barcha voqea hodisalar Alloh tomonidan bo'layotganligi, xususan shak keltirayotganlarga ularning nohaqliklarini tushuntirgin. Tushunmagan taqdirdagina ularni faqat ularnigina kofir deb atagin. Lekin zinhor senga ergashmagan barcha musulmonlarni kofir deb ko'rma. Chunki ular emas, sen o'zing haq yo'ldan adashgansan. Bunga Niso surasining 115-oyati guvohlik beradi. Kim haq yo'lni aniq qilgandan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uning ketgunicha qo'yib beramiz, so'ngra jahannamga daxil qilamiz. Muhammad ibn Abdul Vahob bevosita dinni tozalash payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhining zamonasiga asl islom ta'limotiga qaytish, ya'ni salafiy solihlar yo'lidan borish hamda shirkka olib boruvchi butparastlik marosimlaridan qutulish kabi nomlar ostida faoliyatlar olib boradi. Hatto u payg'ambar sallallohu alayhi qabrlarini ziyorat qilishni ham tavhidga zid deb uqtiradi. Shuningdek, bid'atga alohida urg'u berib, unga qarshi murosasiz kurash olib boradi. Biroq ushbu o'lkalardagi diniy vaziyat yuqorida ta'kidlaganimizdek o'ta murakkab bo'lgan. Chunonchi Markaziy va Sharqiy Arabistonda Shia mazhabining vakillari, Al-Xosa viloyatida Qarmat, Yamanda Zaydi oqimi tarafdorlari yashardi. Tabiiyki, bu oqimlarning barchasida aziz avliyolar hamda ularning ziyoratgohlari ziyorat qilinishi keng tus olgan edi. Xususan payg'ambar sallallohu alayhining avlodlarini ulug'lash hamda ularning qadr qimmatini vafodan keyin ham e'zozlash hollari mavjud edi. Karbalo, Najd, Jubayl, Diriya, Makka, Madina va Toifdagi muqaddas joylarga ziyoratchilar yil bo'yi kelishib, qurbonliklar qilishar va turli marosimlarni amalga oshirishardi. Muhammad ibn Abdul Vahob shu kabi avj olgan marosimlarga o'ta mutasiblik ruhida kurash boshlaydi. U keskin tarzda ushbu ishlarni qoralar, shirk, bid'at, kufr so'zlarini qo'llar edi. Vaholanki, ko'pchilik musulmonlarning yuqoridagi marosimlari ularning e'tiqodida shirk bo'lmay, Qur'on va sunnatga asoslangan edi. Shuning uchun Muhammad ibn Abdul Vahobga ko'pchilik ustidan kufr va shirk kalimasini ishlatish huquqini bermasdi. Muhammad ibn Abdul Vahob avlodlardan biri bo'lmuş Abdul Latif Vahobizm ta'limotining davomchilari sirasida asosiy odim tashlagan mualliflardan biri hisoblanadi. Undan so'ng uning vorislari tomonidan amalga oshirilgan g'oyaviy ishlarda ular vahobiylikning yangicha aqidalarini targ'ib tashviq qilib, yangi kitoblarni nashrga hozirladilar. Shubhasiz, Muhammad ibn Abdul Vahob ta'limotidagi eng katta qarshilik keltirib chiqargan fikrlardan biri bu o'ziga qo'shilmagan musulmonlarni dinsizlar, kofirlar va mushriklar deb e'lon qilgan edi. Shunisi qiziqki, vahobiylar boshqa din vakillariga, masalan yahudiylar va nasorolarga o'zlarining so'zlariga qo'shilmagan musulmonlarga qilgan murosasiliklarining qo'llamas edilar. Shuningdek, iymon masalasi bo'yicha ularning tutgan yo'llari musulmonlar, xususan mintaqa musulmonlari o'rtasida turli kelishmovchiliklar va ko'ngilsizliklarga sabab bo'lgan. Mazmuni tahlilchi Fahriddin Umarov davom ettiradi.
Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va mo'min musulmon birodarlar. Ma'lumki, din inson uchun najot yo'li demakdir. Insonlar dini ilohiy dasturga amal qilib, mana shu din orqali saodatga erishish uchun harakat qiladilar va ibodat qiladilar. Bizning islom dinimizda ulug' tafakkuriyat bor. Bu ulug' tafakkuriyat shundan iboratki, Allohning birligi va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning barhaq rasul ekanligini bildiruvchi bir omildir. Mana shu aqidalarni Allohning farzini payg'ambarning sunnatiga amal qilmaydigan aqidaparastlar vahobiy oqimini o'zlariga tushirib amal qildilar. Ular payg'ambarlar ko'payib ketdi. Biz faqat endi Allohga ibodat qilishimiz kerak deb Qur'on karim oyatlarini o'zlariga to'g'irlab o'z manfaatlariga shunday bir ko'rinish berdilar. Bu esa ularning aqidalarini buzuqligini va dinda nafslarni o'zgarishiga yo'l ochib berdi va insonlarning boshqa tafakkur, ya'ni islom dini oqimlariga nisbatan muxolifat paydo qilishlariga turtki berdi va mana shunday bir yo'l insonlarni manqurtga aylantirdi. Vahobiylik oqimi o'zining ba'zi bir jihatlari bilan boshqa bir maqsadlardan juda farqli va razolatga eltuvchi bir holatni ko'rsatib berdi va unda o'z nafsiga muxolifat qilmoqlikni aqidalariga singdirmoqchi bo'ladilar. Lekin Qur'on oyatlarini o'zlariga boshqa yo'l bilan, misol rasulning sunnatiga amal qilmasdan faqat Alloh deb o'zlarini ba'zi bir fidoyi qilib ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Ularning ba'zi bir holatlarida ularning o'z nafslariga nisbatan qilinadigan amaldir. Vaholanki inson agar nafsiga muxolifat qilmasa, u islom dinida emas. Demak, yo'nalishi borki, bu yo'nalishni o'zlari bizning oldingi ajdodlarimizning, masalan, Imom Hanbaliyning Imom Hanbaliyning o'zlarida bunday tafakkur bo'lmagan va ruh insonlarni nomlarini qora qilmoqlik mana shunday holatlar paydo bo'lmoqda. Saodin maqsad deydilarki, dil badoru tasbaqor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling ichda bo'lsin. Agar bu yo'ldan adashsangiz, diningiz xatar bo'ladi. Mana shunday aqida farastlarining yo'l-yo'riqlarining o'zgarganligidan mana shunday soxta salafiylar paydo bo'lmoqda. Mana shunday jangarilar paydo bo'lmoqda. Mana shunday dalolatga eltuvchi omillar insonlarning mafkurasini buzib, dunyoda qon to'kilishga sabab bo'lmoqda, birodarlar. Shuning uchun mana shunday aqidaparastlarning aqidalarini avvalo qalbingizda to'g'ri bo'lsa oling. Agar insonning qalbida ozgina shubha paydo bo'lsa, demak bu narsadan qochish kerak.
Talishchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatga oqshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkmen eshitirishining avvaldagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Boshqa bir qator mazhab va oqimlar, jumladan Maturidiy ta'limotida kishi Allohga iymon keltirishi bilan musulmonlar qatoriga o'tishi ta'kidlangan. Hanbaliy mazhabida esa e'tiqodni amalda tasdiqlashi talab qilinadi. Xuddi shu xususiyatlar keyinchalik salafiylarning turli yurt musulmonlarining ko'pchiligi ustidan turli xil iboralarni ishlatishlariga sabab bo'ldi. Shu bilan birgalikda o'zlarini salafiylar, ya'ni salafiy solihlar yo'ldan boruvchilar deb ataydigan vahobiylar yurtimizda asrlar davomida shakllangan an'anaviy diniy ta'limotlarga qarshi chiqib, ularni shirk, bid'at, kufrda ayblashdi. Jumladan vahobiylar tavassul, tasavvuf tariqalari, mavludi sharifni nishonlash, o'tganlar ruhiga Qur'on tilovati, savobining yetishi, qabrlarni ziyorat qilish yoki ularning ustiga belgi, qabrtosh qo'yish kabilar bo'yicha qarashlari O'rta Osiyo musulmonlar o'rtasida ixtiloflar keltirib chiqarishga sabab bo'lmoqda. Ming afsuski vahobizm firqasi va bu oqimning ichida yuzaga kelgan Al-Qoida, IShID, Anusra, Boko Haram va hokazolar kabi reaksion va ekstremist guruhlar bugun ham yoshlar ongini zaharlashga va tinch aholining tinchini buzishga urinishyapti. Bu biz 10-chi firqaning izdoshlari bo'lmish vahobiylar haqiqiy islom diniga qaytish niqobi ostida qancha-qancha begunoh musulmonlarni mushrik va kofirga chiqarib, ularning qonlarini nohaq to'kishdi va hozirgi kunda ham to'kmoqdalar. Holbuki Qur'oni Karimning nuroniy oyatlari va islom dinining qimmatli ta'limotlari musulmonlarni hamjihatlikka, birdamlikka, yakdillikka va do'stlikka chorlaydi. Shubhasiz, tarix shunday bir shaffof ko'zguki, yaxshi yu yomonni undagi bor bo'lgan ranglari bilan ochiq oydin tasvirlaydi. Mutafakkir va ibrat oluvchi ochiq ko'ngilli insonlar haq va botilni ajrata oladilar. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhnosiga turkum eshittirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.